Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hassan Dahya, dan ini Awani 7.45. Kita saksikan dahulu fokus utama untuk malam ini. Kerajaan dulu luluskan. Kenapa salahkan kerajaan sekarang? Tanya Azalina. Pemuda UMNO cadang mansuhkan pencen wakil rakyat. Sudah puluhan tahun Sungai Lembing jadi mangsa banjir. Di mana wakil rakyat? Di sebalik perayaan, terselit kempen bersihkan tan kusam. Pegawai Pelindung Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan berjumpa keluarga Allahyarham Mira Sharmila Samsusah atau Bella dalam masa terdekat. Ia bagi mengetahui perancangan lanjut keluarga terhadap dua anak Allahyarham yang masing-masing berusia 5 dan juga 2 tahun.
Jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Seri Nancy Sukri, JKM akan menawarkan khidmat kaunseling dan bantuan kewangan sekiranya diperlukan.
Secara pelindungan kita boleh beri, tetapi untuk kita bertindak kita perlu mendapatkan laporan daripada pihak polis kerana kita juga perlu perintah mahkamah sama ada menyerahkan kepada kita ataupun menyerah kepada keluarganya. Jadi ada peraturan-peraturan tertentu yang memerlukan orang kata YLS, orang yang layak dan sesuai. Kita tidak dapat mengambil begitu saja kerana perlu ada consent daripada pihak-pihak tertentu, terutama sekali kalau ada keluarga yang terdekat yang lebih layak untuk menjaga mereka. Jadi kami kalau nak mengambil pun kami memerlukan mahkamah, perintah mahkamah untuk membenarkan kami mengambil ke anak-anak tersebut.
Kehilangan Bella 32 tahun terungkai dengan penemuan rangka manusia dalam sebuah rumah terbiar di Kampung Batu 7, Tongkang Pecah, Batu Pahat. Identiti mangsa kemudian disahkan sebagai Bella setelah ujian asid dioksiribonukleik DNA dilakukan. Susulan pengesahan itu, suspek utama teman lelakinya, Muhammad Haikal Mahfuz, 24 tahun, didakwa atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis kemudian percaya pembunuhan bermotifkan cemburu.
Polis Perak memberi jaminan bahawa siasatan kes seorang pelajar tingkatan 4 mendakwa dirogol seorang sarjan di dua lokasi berasingan di Perak Tengah dijalankan secara telus. Dan Timbalan Ketua Polis Perak, Dato' Azizi Mat Aris berkata, polis tidak melindungi mana-mana pihak dalam siasatan tersebut. Malah katanya, siasatan juga mengikut prosedur operasi standard atau SOP yang ditetapkan tanpa mengira subjek berkenaan warga polis ataupun tidak.
Bila sebut siasatan tu, ada beberapa perkara yang perlu kita mendapat pengesahan. Jadi perkara ini akan kita selesaikan dalam tempoh terdekat. Kerana seperti mana yang saya kata, ada beberapa benda yang melibatkan siasatan itu tidak, kadang-kadang tidak straightforward. Kalau straightforward kita boleh terus, tetapi ada yang tidak straightforward. Maka beberapa subjek-subjek lain juga kita sedang kesan. Akan buat siasatan telus. Seperti mana siasatan-siasatan lain, secara SOP yang lain.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program High Profile Policing PDRM Perak sempena sambutan Tai Pusam peringkat negeri Perak di Kuil Sri Subramaniar, Gunung Ceroh, Ipoh. Menurutnya, siasatan itu akan dijalankan dari semua sudut termasuk mengenal pasti sama ada kejadian tersebut benar-benar berlaku. Perkembangan kes kianat api di kediaman Ahli Parlimen Berwas Datuk Ngeh Koham di Taman Semarak Jaya, Air Tawar pada 10 Januari lalu. Timbalan Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris mengesahkan sudah menerima laporan rasmi daripada pihak bomba. Laporan bomba itu mengesahkan bahawa bahan bakar yang digunakan oleh suspek adalah petrol. Dalam kejadian 2.55 pagi itu, Mercedes-Benz E300 milik Koham dilaporkan hangus, manakala dua lagi kenderaannya iaitu Honda CR-V dan Toyota Hilux serta siling halaman kediamannya rosak. Siasatan lanjut polis di lokasi kejadian selepas itu membawa kepada penemuan botol Molotov koktail sekaligus dipercayai menjadi punca kebakaran terbabit. Mahkamah Tinggi Tawau melepas dan juga membebaskan bekas Ketua Staf Perisikan Eastern Sabah Security Command atau ESCOM SAC Datuk Mat Zaki Mat Zain daripada pertuduhan bersubahat membunuh dan 7 yang lain daripada pertuduhan membunuh seorang pemandu e-hailing. Hakim Datuk Duncan Sikodol membuat keputusan itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Khairul Azri Mamat memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan tidak mahu meneruskan kes terhadap kesemua tertuduh mengikut Seksyen 254 Kanun Tata Cara Jenayah. Sebelum ini, Timbalan Pendakwa Raya Khairul Azri memaklumkan kepada mahkamah untuk tidak meneruskan pendakwaan terhadap ke-88 tertuduh selepas mendengar keterangan saksi utama pendakwaan, Nurimah Juli, yang mengaku dia membunuh Nurman Bukaratu yang juga bekas suaminya di dalam kereta yang dinaiki mereka ketika berhenti di sebuah ladang kelapa sawit pada 13 Januari 2023. Berikutan keterangan saksi pendakwaan ke-23, Peguam Dato' Ansari Abdullah yang mewakili Rosti memohon agar anak guamnya dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan berkenaan. Peguam Dato' Ram Singh mewakili Mat Zaki, John, Vivian, Carol Azman dan juga Muhammad Azlan turut memohon mahkamah memberi pembebasan sepenuhnya terhadap kelima-lima anak guamnya. Peguam Luke Reza Balang yang mewakili Dennis dan juga Peguam Muhammad Zairi Zainal Abidin mewakili Fabian juga memohon agar mahkamah membebaskan anak guam masing-masing. Tiga kenderaan dan juga pagar dua rumah di Taman Selasih Gombak rosak selepas disimbah cat merah dipercayai dilakukan pemberi pinjaman wang tidak berlesen atau alung pagi tadi. Dan seorang mangsa yang hanya mahu dikenali sebagai Muhammad berkata beliau menyedari pagar rumah, kereta isteri serta kereta jirannya disimbah cat pada pukul 8 pagi. Katanya alung terbabit turut meninggalkan sekeping nota di rumah jirannya mendesak pihak kejiranan untuk memaksa individu yang dicari membayar hutang selain mengancam membakar rumah jika gagal berbuat demikian. Insiden simbah cat itu telah bermula sejak beberapa tahun lepas selepas jirannya yang dipercayai membuat pinjaman itu berpindah ke tempat lain. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Gombak ACP Nur Arifin Muhammad Nasir mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian itu dan kes disiasat oleh bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Komersil. Seorang lelaki ditahan manakala dua lagi diburu selepas melarikan diri dari pemeriksaan polis. Dan Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Maizura Abdul Kadir berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 6.55 pagi Khamis, dua suspek bertindak terjun ke Sungai Dungun manakala rakannya berusia 35 tahun ditahan selepas dikejar hampir 100 km. Kejadian berlaku apabila anggota unit peronda terserempak dengan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan di Kampung Santong di Dungun. Bimbang ditahan pemandu lori terbabit melarikan diri merempuh palang penghadang tol di Plaza Tol Pakar LPT2 menghala ke Kuala Terengganu. Lori terbabit kemudiannya bertindak keluar dari lebuh raya di Plaza Tol Ajil, Hulu Terengganu dan berpatah balik ke arah Kuantan menggunakan jalan lama. Lori berkenaan turut merempuh sekatan jalan raya yang dijalankan anggota dari Balai Polis Jerangau ketika menuju ke arah Bandar Dungun. Polis menahan lori terbabit di Jambatan Kampung Pulau Serai, Dungun sebelum pemandu dan kelindannya bertindak terjun ke sungai. Dan hasil pemeriksaan lanjut menemui segulung kabel milik Telekom Malaysia yang dipercayai dicuri oleh ketiga-tiga suspek. Suspek yang ditahan kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dungun untuk siasatan lanjut. Lembaga Tabung Haji TH menafikan dakwaan pihaknya mengagihkan kota tertentu kepada syarikat swasta atau pengendali jemaah haji. Dan TH dalam satu kenyataan berkata dakwaan TH hanya mengendalikan 11,000 jemaah pada tahun ini adalah tidak benar kerana majoriti jemaah haji atau sekitar 70 hingga 80% adalah melalui muasasah. Katanya orang ramai diingatkan agar tidak menyebarkan berita palsu atau belum dipastikan kesahihannya yang boleh mencetuskan keresahan rakyat. Kota haji berjumlah 31,600 yang telah diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi adalah mengikut sistem pendaftaran haji terbuka berdasarkan konsep mendaftar dahulu didahulukan yang dilaksanakan sejak dari tahun 1995. Dan menurut kenyataan itu lagi, apabila bakal jemaah haji sudah dipilih di dalam kota tahunan, bakal haji boleh memilih sama ada ingin menunaikan ibadat haji melalui TH atau muasasah atau melalui syarikat-syarikat PJH yang telah dilesenkan oleh TH. Dan tambah kenyataan itu, bakal haji yang memilih syarikat PGH adalah mereka yang berkemampuan untuk membayar lebih daripada kos haji bagi mendapatkan perkhidmatan yang lebih baik daripada muasasah. Dan apabila bakal jemaah sudah terpilih di dalam kota tahunan, mereka boleh memilih sama ada ingin menunaikan ibadat haji melalui TH iaitu muasasah atau melalui syarikat-syarikat PGH yang telah dilesenkan oleh TH. Dan ini pula perkembangan politik Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkata sesiapa sahaja berhak untuk berpihak kepada mana-mana calon presiden dalam kempen pemilihan umum Pemilu 2024 yang sedang berlangsung. Beliau menjelaskan hak tersebut turut terpakai kepada presiden semasa untuk berpihak dan juga berkempen bagi calon yang dikehendaki.
Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan pesawat pejuang di Pangkalan Tentera Nasional Indonesia di Jakarta. Indonesia sedang melalui tempoh berkempen bagi pemilu 2024 yang akan turut menyaksikan pemilihan presiden baharu. Jokowi dilaporkan cenderung memberi sokongan kepada calon presiden yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bergandengan dengan anak sulungnya sebagai calon naib presiden Gibran Rakabumi Raka. Kenyataan Jokowi itu telah menimbulkan pelbagai reaksi yang antara lain menyifatkan pendirian Presiden Indonesia semasa itu menggugat prinsip terbaik demokrasi. Kerajaan dulu luluskan, kenapa salahkan kerajaan sekarang? Tanya Azalina. Pemuda UMNO cadang mansuhkan pencen wakil rakyat. Sudah puluhan tahun Sungai Lembing jadi mangsa banjir, di mana wakil rakyat? Di sebalik perayaan terselit kempen bersihkan Tai Pusam. Tidak adil untuk menyalahkan kerajaan semasa atas alasan kelompongan pada akta yang diluluskan sendiri kerajaan terdahulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said mengulas kritikan pembangkang terhadap akta lompat parti selepas beberapa wakil rakyatnya bertindak mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Tiada. Tiada kompetensi. Yang buat NPO-PILO itu kerajaan mana? Sekarang mereka pembangkang. Mereka juga sekarang cakap ada kelompongan. Masa mereka buat undang-undang itu, takkan mereka tak menilai kelompongan? Kenapa mau tolak pada kerajaan ini? Kerja kami mau tutup lompong? Tidak.
Tegasnya lagi, tugas kerajaan hari ini adalah untuk memastikan undang-undang sedia ada ini terpakai dan seterusnya memastikan kerusi parlimen menjadi milik parti dan rakyat, bukan individu.
Our job right now is to make sure that with the existing law that we have to make sure that we must recognize that the anti-hopping law is that the seat belongs to the party, to the people. The seat doesn't belong to the individual MP. That's what I'm trying to explain. To give support is not the same as to move the chair. The law is about jumping down. Jump, you know, jump, lompat katak is what they call them frogs. So then you should ask them lah, that government, this government is about implementing the law.
Pada Rabu, seorang lagi wakil rakyat dari Perikatan Nasional PN iaitu Ahli Parlimen Tanjung Karang, Dato' Zulkafri Anapi, menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Anwar yang menjadikan 6 wakil rakyat pembangkang bertindak sedemikian setakat ini.
Proses lantikan pendakwa raya yang bebas harus berbeza daripada kaedah peguam negara dan masih perlu melalui perkenan yang di-Pertuan Agong. Menurut Pengerusi Bersih Muhammad Faisal Abdul Aziz, sebuah badan khusus perlu ditubuhkan untuk memilih dan mencadangkan nama pendakwa raya.
Muhammad Faisal menjelaskan, untuk menjadikan ia lebih telus, Parlimen perlu memainkan peranan untuk memberikan pandangan terhadap pelantikan tersebut.
Jadi, sebagai contoh, kita harus meletakkan sebagaimana yang diletakkan oleh Kenya sebagai contoh, di mana Parlimen berkuasa untuk mendesak Perdana Menteri sebelum menyerahkan nama cadangan kepada Kebaruli Yang Mulia Seri Paduka Pengganda Yang di-Tuan Agong, harus juga diserahkan nama tersebut kepada Parlimen, mungkin melalui Parlimen Select Committee ataupun mungkin dibahaskan secara terbuka, tapi pokoknya ada ketelusan supaya anggota parlimen yang dipilih oleh rakyat ini juga berkuasa untuk membahaskan ataupun memperdebatkan calon bakal pendakwa raya yang akan menjalankan tanggungjawab undang-undang ini.
Beliau menjelaskan sekiranya kaedah ini dilaksanakan, bakal pendakwa raya juga bertanggungjawab kepada wakil rakyat tanpa mengira kerajaan atau pembangkang. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasagarana, memaklumkan rang undang-undang mengenai pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya boleh dibentangkan pada akhir tahun ini. Kulasagaran menjelaskan kerja-kerja penyediaan rang undang-undang itu sedang dalam fasa terakhir.
Pemuda UMNO mencadangkan supaya pemansuhan skim pencen bagi penjawat awam dimulakan dengan wakil rakyat terlebih dahulu. Ketua Pemudanya Dr. Akmal Saleh berkata keputusan kerajaan itu dilihat seperti berat sebelah kerana wakil rakyat boleh menikmati pencen tetapi bukan untuk rakyat.
Menerusi hantarannya di Facebook, beliau memahami tekanan kewangan yang sedang ditanggung oleh kerajaan ketika ini. Namun baginya, ia adalah keputusan tidak adil untuk mansuhkan pencen rakyat tetapi bukan buat wakil rakyat kerana ia jelas tindakan dua darjat. Dalam pada itu, Akmal mengharapkan cadangan yang dikemukakan itu diteliti semula dan dipersetujui oleh kerajaan termasuk semua wakil rakyat. Ini kerana beliau percaya dengan prinsip kepimpinan melalui tauladan dan berharap cadangan ini diambil kira dan dipersetujui oleh semua wakil rakyat sama ada dari kerajaan mahupun pembangkang. Pada Rabu, Kabinet dilaporkan bersetuju untuk menetapkan syarat bahawa penjawat awam baru berstatus tetap selepas ini adalah tidak berpencen. Namun, pengumuman mengenai tempoh serta tarikh pelaksanaannya akan dibuat oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahamidi berkata, status pencen penjawat awam sedia ada tidak akan terjejas. Tetapi golongan baru yang dilantik kelak perlu membuat caruman menerusi kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Jabatan Perkhidmatan Awam ketika ini sedang menerajui kajian sistem saraan perkhidmatan awam JIKSPA yang akan menjadi dasar baharu kerajaan khususnya berkaitan kaedah berpencen penjawat awam. Ketika ini, semua penjawat awam diberi dua skim pencen pilihan sama ada untuk menerima bayaran pencen tetap sebulan selepas berpencen atau mencarum di KWSP.
Pegawai Pelindung Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan berjumpa keluarga Allahyarham Mira Sharmila Samsusah atau Bella dalam masa terdekat. Ia bagi mengetahui perancangan lanjut keluarga terhadap dua anak Allahyarham yang masing-masing berusia 5 dan 2 tahun.
Jelas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM Datuk Seri Nancy Sukri, JKM akan menawarkan khidmat kaunseling dan bantuan kewangan sekiranya diperlukan.
Secara pelindungan kita boleh beri, tetapi untuk kita bertindak kita perlu mendapatkan laporan daripada pihak polis kerana kita juga perlu perintah mahkamah sama ada menyerahkan kepada kita ataupun menyerah kepada keluarganya. Jadi ada peraturan-peraturan tertentu yang memerlukan orang kata YLS orang yang layak dan sesuai. Kita tidak dapat mengambil begitu saja kerana perlu ada consent daripada pihak-pihak tertentu, terutama sekali kalau ada keluarga yang terdekat yang lebih layak untuk menjaga mereka. Jadi kami kalau nak mengambil pun kami memerlukan mahkamah, perintah mahkamah untuk membenarkan kami mengambil ke anak-anak tersebut.
Kehilangan Bella 32 tahun terungkai dengan penemuan rangka manusia dalam sebuah rumah terbiar di Kampung Batu Tujuh, Tongkang Pecah, Batu Pahat. Identiti mangsa kemudian disahkan sebagai Bella setelah ujian asid dioksiribonukleik DNA dilakukan. Susulan pengesahan itu, suspek utama teman lelakinya, Muhammad Haikal Mahfuz, 24 tahun, didakwa atas kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis kemudian percaya pembunuhan bermotifkan cemburu.
Ini pula perkembangan banjir di Pantai Timur. Jumlah mangsa banjir di Terengganu semakin berkurangan dengan 1,089 orang ditempatkan di 14 pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 6 petang tadi. Dan jumlah tersebut menurun berbanding 1,318 orang yang direkodkan pada 4 petang Khamis, dan kesemua mereka ditempatkan di PPS Dungun, Setiu, Hulu Terengganu, Kemaman dan juga di Besut. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang direkodkan pada pukul 6 petang, kesemua mangsa terdiri daripada 321 keluarga. Sementara itu, mangsa di Kelantan kekal dengan 399 melibatkan 131 keluarga kini berlindung di 3 PPS yang dibuka di Pasir Putih dan Kuala Kerau. Jumlah mangsa banjir di Pahang juga semakin berkurangan dengan 160 mangsa melibatkan 70 keluarga ditempatkan di 1 PPS di SMK Sungai Lembing di Kuantan. Penduduk di Sungai Lembing, Kuantan mendakwa kejadian banjir kilat yang berlaku pada Rabu berpunca daripada air dari bukit sekitar pekan berkenaan. Penduduk mendakwa limpahan dari air bukit dan tambahan air sungai kerana hujan lebat memburukkan lagi keadaan. Penduduk sudah biasa kerap berpindah ke pusat perpindahan sementara setiap kali dilanda banjir, setiap kali musim monsun timur laut. Itu dakwaan penduduk dan itu yang penduduk hadapi. Tapi di mana noktahnya? Dan ini suara rakyat.
Air mula-mula banjir itu bukan air sungai, air bukit. Air bukit itu melanda kan dekat kampung itu. Jadi naik itu, bila naik itu, air sungai pun datang. Jadi bertambah banjir lah, sekejap saja. Tak sampai dalam setengah jam pun penuh. Nah, ambil sini. Kita ni tak tengok lagi rumah. Macam mana rumah tak tahu.
Paras mana pakcik?
Ya?
Malam paras mana?
Semalam. Pakcik beri paras lutut ni. Mengarung. Macam baik ada ni. Polis kita ni datang tolong. Datang tolong tu saya pun. Masa tu saya. Masa air naik tu saya lari ke jambatan. Saya tidur atas jambatan dengan kereta. Polis datang. Polis datang tu ambil bawa ke balai. Nak bawa sini tu tak boleh pasal air terderas. Takut hanyut motorbot tu.
Kita tunggu dia hutan sikit. Tak mau lari tak boleh. Saya lari itu tingkat tiga. Ni sini lah. Ini macam apa. Kalau tak lari ya, naik atas mati ya.
Nasihat saya lah untuk pada orang awam, untuk apabila jalan dah melintasi kawasan jalan raya tu, supaya agak berhati-hatilah sekiranya kecemasan sahaja. Sebab kita takut berlakunya kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku sewaktu kita menyeberangi kawasan jalan raya tu. Sebab lah dengan keadaan keadaan air yang teruk, kita tak pasti adakah kawasan yang terlalu terbenar, jalan tu berlubang atau tidak. Okay. Jadi saya harap agar semua mematuhilah dengan arahan-arahan semasa sewaktu monsun timur laut ini.
Di sebalik perayaan terselit kempen bersihkan Taipu Sem. Kembali dalam sinar awal ni, saban tahun, di awal tahun lebih tepatnya, Kuil Sri Subramania di Batu Cave menjadi tumpuan penganut Hindu. Bukan sahaja di Kuala Lumpur, malah dari seluruh negara. Sambutan Hari Taipu Sem selain di Perak dan juga di Pulau Pinang, di Batu Cave seperti kebiasaannya akan dilimpahi dengan lautan manusia seawal 6 pagi lagi. Dan untuk itu kita ikuti laporan disediakan wartawan Aswani Ridaudin Daud dan juru kamera Izwan Nurdin.
Majoriti hadir dengan pakaian berwarna kuning, ribuan jumlahnya yang sudah hadir sejak awal pagi. Bahkan beberapa penganut memberitahu jumlah pengunjung tahun ini lebih ramai berbanding tahun lepas.
Bah, hari ini tak macam biasa, tahun ini lebih meriah lagi. Lebih meriah, crowd lebih banyak daripada 2001. Pasal 2021 ada COVID, sekarang tak ada apa-apalah. Harap tahun ini hope to the best.
It's a bit crowded. It's not as usual one. Kalau kita datang dalam pukul 3 tu tak berapa crowded, tapi kali ini memang crowded lah. Memang crowded. Compared to before year, the year before, memang crowded.
Kalau lepas sudah datang?
Setiap tahun betul-betul.
Kalau lepas tak ramai macam ni?
Tak ramai. Pukul 3 macam ni memang tak ramai lah. Tapi tahun ni memang ramai.
Ramai. Lagi seronok, lagi ramai.
Sempit lah actually. tapi okey lah. It's a great blessing actually.
Ramai yang teruja melihat sambutan di kuil tersebut. Namun bagi pelancong luar negara, berkali ganda keterujaan buat mereka. Ada yang hadir dengan pakaian tradisional kaum India. Malah yang pertama kali melihat sambutan itu, ia dianggap pengalaman menarik yang tidak mungkin dapat dilupakan.
Then I already get some free food and I see the ceremony and I see a lot of Indian wearing the traditional clothes. I think it's very amazing for me because in China less to see Indian foreigners less to see in my hometown. So now I come here to experience the diversity culture.
Yeah, it's an experience I don't think you can miss. You know, this being the largest Thaipusam in the world. And it's been excellent. It's a lot different than just watching videos online or seeing pictures. You know, you have to come here and experience it for yourself. The sights, the sounds, the smells, the intensity that's in the eyes of the devotees. It's a once in a lifetime experience for someone like me.
Di sebalik kemeriahan itu, di satu sudut lain ada sesuatu yang menarik perhatian lensa astro awani. Clean Thaipusam namanya, inisiatif dari orang awam untuk membersihkan segala sampah di sekitar kuil tersebut. Semuanya sukarelawan dengan 500 ditempatkan di Pulau Pinang, Perak, Kedah dan di Batu Cave, ia diketuai oleh gadis muda M. Karpagarasi. Tujuannya bagi memberi kesedaran agar tidak membuang sampah merata-rata. Baginya juga, sebagaimana mereka mahukan rumah bersih, itu juga yang patut dilakukan di kuil.
In terms of, by the way we look at it, it's definitely improved. Awareness is there, which is a win, of the initiative. People have started going to the dustbin and throwing it, and they have come to us personally and said, you know what, the rubbish bins that is there is full. So can you please provide more rubbish boxes or rubbish bins? I personally take that as a win because that's exactly the motive of Clean Thaipusam. Throw the rubbish inside the dustbin and not outside.
Sudah 4 tahun mengusahakan inisiatif sebegitu, dia berharap lebih ramai akan peka dengan kebersihan, juga lebih ramai mula aktif mengitar semula barangan.
Di Malaysia ini setiap kali ada sambutan, tak kiralah sambutan apa pun, ada sambutan pasti ada sampah, tak pernah terpisah. Jadi inisiatif sebegini seharusnya diperbanyakkan, bukan sahaja untuk Clean Thaipusam tapi untuk Clean Malaysia. Apa yang penting, buanglah sampah di tempat yang sepatutnya. Ridaudin Daud dan Izwan Nurdin dari Batu Cave, Astro Awani.
Minggu latihan kebangsaan NTW yang diadakan secara percuma anjuran Human Resource Development Corporation atau HRD Corp kembali dengan edisi kedua pada tahun ini yang dijadualkan pada 24 hingga 30 Jun depan. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Keong berkata NTW 2024 menetapkan sasaran lebih besar iaitu 150,000 pendaftaran di seluruh negara dengan peningkatan kursus latihan kepada 25,000 berbanding 21,000 pada 2023.
Jelas beliau, NTW 2024 turut menampilkan kelainan dengan penyertaan turut dibuka kepada penjawat awam selain menawarkan latihan berkaitan kecerdasan buatan dan sektor ekonomi digital.
saya telah menekankan bahawa kita perlu melihat kepada latihan-latihan yang berkualiti, sebab targetnya ialah untuk tahun ini National Training Week akan menjadi papan luncur training launch pad untuk kita melihat kepada satu dasar ataupun satu sasaran di mana pemberi latihan ataupun skill training provider di Malaysia ini mencapai satu quality tahap antarabangsa. Sekarang kita melatih rakyat Malaysia, tapi kita punya cita-cita ialah jadikan Malaysia sebagai sebuah hub latihan.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pra-pelancaran NTW 2024 di sebuah hotel di Ibu Negara pada Rabu, yang turut dihadiri Ketua Eksekutif HRD Corp, Datuk Shaful Daud. Sementara itu, Ketua Pegawai Program HRD Corp, Sofian Amin berkata, NTW 2023 telah melakar banyak kejayaan menerusi akses kepada peluang pembelajaran dan pembangunan percuma kepada mereka yang terlibat.
Berdasarkan kepada kajian yang kami telah buat, ramai daripada rakyat Malaysia ini yang termasuklah golongan G40, termasuklah golongan yang telah pun keluar daripada dalam pekerjaan, boleh menggunakan latihan yang dan kemahiran yang mereka terima untuk memasuki balik ke dalam alam pekerjaan ataupun untuk menjana pendapatan dengan cara-cara lain. So ini adalah satu daripada banyak kisah-kisah kejayaan daripada NTW pada tahun lepas.
NTW 2024 juga memberi tumpuan yang lebih besar kepada 5 teras, iaitu kemahiran hidup, kemahiran masa depan, kreativiti dan inovasi, keuangan serta pembangunan mampan. Teras tersebut dipilih berdasarkan keperluan bakat dan industri Malaysia. Pada edisi penganjuran tahun lalu, NTW berjaya menyediakan lebih 21,000 kursus latihan percuma kepada lebih 129,000 rakyat Malaysia, di samping mencatatkan 503,000 jam latihan. Mereka yang berminat boleh menghubungi HRD Corp di maklumat yang tertera.
ICJ umum keputusan pada Jumaat langkah sementara genosid Israel. Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ akan mengumumkan keputusannya pada Jumaat berhubung permintaan langkah-langkah sementara yang dikemukakan Afrika Selatan dalam kes genosid Israel. Demikian menurut agensi berita Palestin. Menurut mahkamah, menerusi satu kenyataan media, kes berkenaan membabitkan pelaksanaan konvensyen mengenai pencegahan dan juga hukuman jenayah genosid di Semenanjung Gaza, Afrika Selatan lawan Israel. Sidang umum akan berlangsung pada 1 petang di The Peace Palace di The Hague, Belanda, dan perintah mahkamah akan dibacakan. Pada 29 Disember 2023, Afrika Selatan memfailkan kes terhadap Israel menuduhnya melakukan genosid ketika pencerobohan ke atas Gaza. Pembicaraan mengenai kes itu telah berlangsung selama 2 hari bermula 11 Januari. Baik, untuk itu sekian Sinar Awani dan Awani 745. Saya Sandahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.